Cosa guardi? Senti al mancino la vanta. Sau jet venu fade da horva inni ekkur ja framtíð á því sem verið hefur að gerast í samfélaginu hér seinustu vikur og mánuði. Vegna þess að við getum kannski farið að horfa til þess að botninum sé náð að flestu leyti. Þá að ég vilji, eins og ég hef verið að tala undanfarna vikur, taka það fram að það sem þessi þjóð sem þið tilheyrir er að takast á við sé ekki nálægt í yfirstaðið. Þá vil ég samt hafa orð á því að dalurinn verður ekki mikið dýpri heldur en hann þegar er. Þó að fólkið sé kannski ekki farið að finna fyrir öllum áhrifunum sem fylgir því að vera komin ofan í dalinn. Ég hef verið svolítið íðinn við það að undanförnu að minna á það með fram öðru sem ég hef verið að segja. Að byrja fólk að hafa það hugfast að reiði er alltaf verst fyrir þann sem reiður er. Vegna þess að þegar upp er staði bitna þessi reiði fyrst og fremst á þeim hinum sama en ekki þeim sem hann er reiður út í. Og það að fyrirgefningin þetta verkfæri sem við höfum er einstakt og sérstakt og við eigum að nota það fyrst og fremst til þess að fyrirgefa okkur sjálfum. Vegna þess að leið og við höfum náð því að losa okkur frá okkar sjálfsásökunum, þá erum við hætt að ásaka aðra og þurfum ekki á fyrirgefningu annarra að halda. Vegna þess að það kemur ekki við okkur þar sem öðrum finnst um okkur. En ég vil líka hafa orð á því í kvöld að það er eðlilegt og sjálfsagt að hver einstaklingur í hvaða samfélagi sem er hafi fulla skoðanir á því sem er að gerast í kringum mann í samfélaginu. Hann getur haft stífar og ákveðna skoðanir sem að hann er ekki tilbúinn til þess að víkja frá. Án þess að reiðin komi nokkur tíman þar við sögum. Hún er hlutur sem að verður til vegna okkar eigin sárinda eða særinda. Mér langar líka til þess að hafa orðið á því að nú þegar að skiptir um stjórn stjörnumerki og bogamaðurinn í hinni jarneska veruleika tekur við, þá skapast kringumstæðu til þess að heilun eigi sér stað í samfélaginu. Til þess að menn hætti að vera með nágranna víg og sjálfsvíg, þá er ég nú ekki samt að tala það í eiginlegri merkingu. Til þess að menn hætti að traðka á tilfinningum annarra og fara að einbeita sér að því að finna leið inn í framtíðina. Að fólk geti skilið vissi eitthvað af þeim sársauka sem undanfarnar vikur og mánuðir hafa fært í, og það fara að byggja sér til trú á nútíðinni. Vegna þess að alltaf skaltu byrja á byrjuninni. Núið er byrjunin. Væntingar til framtíðarinnar, markmiðin í framtíðina kemur þar á eftir. Ef þú trúir ekki á það sem er í dag, þá getur við ekki búið til raunhæfa væntingar eða markmið til framtíðar. Ef þú ert ekki tilbúin til þess að leyfa þér að njóta þess sem er vegna þess að þú ert upptekin af því neikvæða í lífinu, þá þarftu að leita að því jákvæða í núinu. Alla kringumstæður hafa bæði jákvæða og neikvæða þætti. Og þó að við upplifum erfiðleika í okkar daglega lífi, þá verðum við samt að finna leið til þess að nálgast jákvæðu hlutina í umhverfinu, í lífi okkar sjálfra. Njóta þeirra á þann hátt sem okkur þykir best hverju sinni. Finna tilgang með tilverunni og setja síðan markmið það hvernig við viljum sjá framtíðina spegla sér fyrir okkur. Við þurfum að treysta því að við séum færum það að skapa okkur framtíð þó að erfitt sé í dag. Við þurfum að treysta því að þó að við höfum ákveðna skoðanir framtíðina, að þá eru fleiri sem að hafa líka skoðanir, og við þurfum að treysta því að þær séu jafn rétt háar eins og okkar. Vegna þess að fyrir þér er einn hlutur réttur sem er rangur fyrir mér, og það er ekkert sem getur breytt í. En við getum í sanngirni mænst ykkur staðar á miðri leið og sameinast það að sú lausn geti skilað árum. Það á enginn að geta sagt öðrum að hann sé vitlaus, vegna þess að það er enginn vitlaus. Hins vegar sjáum við öll hlutina frá sitt hvorju sjónarhorninu. Við höfum öll okkar persónulega skilning á því sem við sjáum og því sem við upplifum. Og þess vegna getum við ekki verið sammála leiðirnar í fyrstu tilraun. Vegna þess að reynslan sem við höfum í gegnum okkar líf, hvert og eitt okkar, mótar þá túlkun sem við notumst við að myndinni sem við horfum á. Við tökum hvert og eitt okkar eftir mismunandi hlut í myndinni og gerum hann að aðalatriði. Þannig getur þúsund manns tekið þúsund hluti út úr sömu myndinni og lagt áherslu á þann einstaka hlut. Þess vegna eigum við að finna bræðralag og samhljóm til þess að sameina myndina aftur með þeirri reynslu sem hver og einn færir inn í hana. Þannig getum við í sameiningu búið til eina stefnu inn í framtíðina. Stefnu sem vonandi fyrst og fremst byggist á bræðralagi, samkennd og því að allir hafi jafna rétt til lífsins og gæða þess. Er kannski svolítið hátíðlegur í kvöld og kannski svolítið öðruvísi heldur en ég hef verið að undanförnu. En það er vegna þess að við þurfum öll, hvort sem það er ég sem ekki hef jarðneskan líkama eða þið sem búið í þessum jarðneska líkama. Við þurfum öll að sameinast það markmið að búa til framtíðar stefnu. Ekki bara fyrir þetta land, heldur fyrir jörðina alla. Sú stefna getur aldrei byrjað í toppnum og fari niður til grasrótarinnar vegna þess að það er öfug leið fyrir hverja stefnu fyrir sig. Stefnuna verður alltaf að móta í grasrótinni og koma henni síðan á framfæri upp í gegnum píramítan. Til þeirra sem framkvæma vilja fólksins. Ég ætla að láta þetta liggja með þessum orðum í kvöld. En eins og oftast nær þá ætla ég að taka einhverja spurningar sem þið kunnið að hafa og reyna að færa ykkur svör við þeim.
Skilaboðum um framtíðina og framfæri til þeirra sem að ráðast.
Fyrst og fremst með því að hafa heilbrigða skoðun. Maður getur sett sína skoðun fram á margan hátt. Ég segi ekkert að ykkur ein leið sé réttar en önnur. Hins vegar myndi ég aldrei fara og hrópa mína skoðun í vonum það að mín skoðun væri hrópuð hærra heldur en allar hína skoðunnar. ég myndi koma minni skoðun og framfari hvort sem það var í töluðu eða rituðu máli og leggja hana inn í það púkk ef við notum það orðavali. Og fyrst og fremst inn í orkuna og þannig leifin að blandast við alla hína skoðunnar. Vegna þess að það skipti mig ekki máli að geta sagt einhver tíma seinna, sjáðu, þarna er búturinn sem ég lagði til. Það skiptir ekki máli. Það sem skiptir máli er að þú verðir þegar upp er staðið sáttur við þinn þátt. Sáttur við það að hafa komið og átt skoðun. Fyrst og fremst og í öðru lagi að hafa komið en á framfæri við það sem í kringum þig er.
Þetta er af áhrif sem að það sem fólk er að segja?
Allt hefur áhrif. Allt mótar. Hins vegar vitum við það að þegar vatn rennur stein, tekur það mörg hundru ár í flestum tilfellum að móta steinin að sinni hugmynd. Á sama hátt gerist það ekki á morgun sem fólki segir í dag, en það getur gerst að viku eða mánuði liðnum. Það sem mestu skiptir er að fólkið hafi þolinmæði og snúi ekki skoðunum sínum upp í einhvers konar andhverfu sína með ofbeldi eða öðrum hætti sem að ekki getur talist ásættanlegur. Eins gott að stíga vanlega til jarðar núna. Því að mér sýnist að það hafi nú verið stráð fyrir mig jarðsprengju sæði.
Þú lítur að hafa skoðanir.
Og hef aldrei farið dult með þess. Eins og ég hygg að þeir sem að hafa áður á mig hlýtt hafi komið stað. En þannig er þetta að hvað gerist er kannski ekki alltaf ljóst, en hins vegar er alltaf ljóst hvert markmiðið inn í framtíðinni er. Og það er alveg ljóst að það var ekki hægt að halda áfram þeirri græðki sem ríkt á jörðinni í sambandi við peninga. Til þess voru einfaldlega ekki til nóg verðmæti. Peningakerfi jarðarinnar hafði verið þanið út í hina ítustu ystu mörkin. Og sumir segja lögmál orkunnar jarðarinnar þess vegna sé að þenjast út, og þegar hún hættir að þenjast út þá fallur hún saman. Við getum sagt að það var það sem gerðist með peningamarkaði, hvort sem það var í þessu landi eða öðrum. Hann hafði þanist út þangað til að það var ekki neitt lengur til að blása í blöðruna. Þá féll blaðran saman og loftið datt úr henni. Það er nokkurn veginn sú atburðarás sem að gerast með mismunandi hraða alla jörðina.
Hvaða aðilar koma sterkir út úr þessu?
Ég legg þá von inn í framtíðina að það verði fyrst og fremst heildin, fjöldin sem komi sterkur út úr þessu, en ekki einhverjir einstakir aðilar, einstaklingar sem komi sér í þær stöður að geta trjónað á toppnum. Vegna þess að það það sem mannkynið hefur verið að ganga í gegnum undanfarin ára tugi og árþúsundir, að hafa einhvern einn topp sem er sterkur og stjórnar, svo að skiptum nýr toppur, nýr oddur settur á sverðið, en samt sem áður þessi oddur alltaf að stinga alla aðra í kringum sig í tilgangsleysi. Þess vegna vona ég að samkenndin, hið sameiginlega afl fjöldans, muni verða sigurvegarar þegar upp verður staðið inn í framtíðinni.
Má spyrja, þessi aðskrepa, er hún að einhverju lítið að koma í staði fyrir náttúruhamfarir? Eða er það aðskilið?
Það getur ekkert komið í staði fyrir náttúruhamfarir. Hins vegar langar mig kannski til þess að eiga eitt eða tvö orð það að alls konar spádómar hafa verið dregnir upp seinustu áratíina, spádómar gamlir og nýir, alveg frá því að menn sitja og lesa Mósebók og spádóma hennar, drepa síðan niður fæti hjá Nostradamusi, lesa bækur hans og koma svo við á ýmsum stöðum á leiðinni til nútíðarinnar. Og þeir eru flestir sammála meitt, það eru hamfarir og náttúruhamfarir og meiri hamfarir hjá mannkyninu. Og þeir túlka það sem stríð, þeir túlka það sem náttúruhamfarir og mikið mannfall eins og stundum orðað á kurteisan hátt. Við vitum það öll sem að hugsum það sem að gerast í umhverfi okkar að jörðin einstaklingur sem framkvæmir það sem innra með henni á sjálfstæðan hátt. En hamfarir Er ykkur sem getur mótmælt því að það sem að þessi þjóð hefur verið að upplifa seinustu vikurnar séu ekki hamfarir? Við hljótum að reyna að víkka út sjóndildarhring okkar til þess að túlka alla þessa spádóma upp og nýtt. Við erum ekki alltaf bundni við að náttúran sé að berja á manninum. Hún gerir það stundum. Þegar að maðurinn hefur barið svo lengi á náttúrunni að hún á engan annan kostra völ en að svara fyrir sig. En mestu hamfarir sem að enn hafa orðið á jörðinni hefur maðurinn búið til sjálfur í sínum eigin heimi. Og er ég þá að tala um alla þær orustur sem háðað hafa verið á hinum ýmsu orustuvöllum jarðarinnar og kostað hafa milljónir manna lífsitt á jarðneskan skilning. Það eru raunburulegar hamfarir. Atburðarás eins og hér hefur verið að gerast á jörðinni seinustu mánuði eru raunverulegar hamfarir sem að snerta raunverulegt fólk með raunverulega tilfinningar.
Nú ert þú stjórnandi vasti aldarinnar, eins og það er sagt.
Er nú ekki upptekin af því hlutverki sérstaklega.
Og hvað ertu þá að gera?
Ef ég hefði nú bara tekið með mér skissubókina svo ég gæti farið í gegnum daginn. Ég geri það daglega sem ég vona að sem flest ykkar geri að reyna að leggja jákvæða orku inn í framtíð jarðarinnar og mannkynsins. Ég geng ekki með veldisbrota og skipa fyrir að ykkur geri þetta eða hitt. Vegna þess að það sem fólk vill ekki gera á sjálfstáðu er tilgangslaust að skipa því að gera. Vegna þess að skipanavaldinu fylgir valdbeiting, hún er ekki mín. Ég held nú góði minn að þú sést nú svolítið bundið við naflan á sjálfum þér í augnablikinu.
Já, við erum mjög við saman sko. Þannig er jarðlega við það.
Vegna þess að kannski hefur þetta verið dýpri dalur hér heldur en annars staðar vegna þess að það hættu allir að reyna að stoppa lekan úr blöðrunni þannig að hún tæmdist alveg. En út alla heimsbyrðina er samt svona álíka djúpu dalur að eiga sér stað. Það er ekki alltaf mikið að marka allt sem sagt er í fjölmiðlum. með fulli virðingu fyrir þeim. Vegna þess að ég gæti sagt við þig farðu til Bandaríkja Norður-Ameríku og talaði við fólkið á götunni. Þar er fjöldi, og þá meina ég fjöldi fólks, farið að takast á við það sem ennþá hefur allavega ekki gerst hér og við skulum vonað ekki eigi eftir að gerast hér, að það stendur á götunni vegna þessara hamfara. Svo er annar staðar á jörðinni líka. En það er nú svoleiðis að stóra heimspressan, eins og ég held að þetta sé orðað réttast, hefur ekki alltaf áhuga á því að flytja fréttir af því. Það er kannski of óþægilegt fyrir þá sem ráða ferðinni á jörðinni í þjóðríkjunum. Þetta er nú að verða nokkuð rólegt yfir og ég virðist hafa gert ykkur svo alvarleg í kvöld að það er ekki mikið sem að drýpur af ykkur annað heldur en peningar. En ég ætla þá kannski að ljúka orðum mínum í kvöld á því að fræði ykkur það að peningaorkan kemur frá Venus í peningaorkan er í raun og veru fagur bleik orka, mjög mild orka og falleg orka sé hún ómenguð. Hins vegar getur hver einstaklingur sem eignast peninga og þar með orku þeirra menga þessa orku og gert hana að því sem hann vill. Ef að þú, hvers sem þú ert og hlustar á þessi orð mín, hins vegar átt peninga, ert sáttur við þá og ánægður með þá, þá halda þeir áfram að sína fallega orku, færa þér gleði og hamingju. En ef að þú ert aldrei ánægður með þá peninga sem þú átt, kannt aldrei að meta þau verðmæti sem þér eru fenginn, þá munu peningar aldrei færa þér neina gleði eða hamingju. Hugsið það að það skiptir máli hvað ykkur finnst það sem ykkar er. Með þeim orðum vil ég byrja kærleika, ást og frið að ríkja með ykkur hið innra sem hið ytra, hið efra sem hið neðra. Og kærleika, ást og frið að ríkja á þessari jörð.
Takk fyrir sem erum við svo.